kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
We see how quickly this virus can spread in the case of the removalists who travelled from New South Wales through Victoria and onto South Australia.
Mga travel restrictions ibinatupad sa mga estado bilang tugon sa mga coronavirus outbreak.
One of the changes for the 188 visas is that they have got a different duration.
Mga pagbabago sa business at investment visa ng Australia, ating alamin sa Settlement Guide.
So kadalasan yung mga tao, hindi nila alam na meron na silang diabetes kasi hindi nila nararamdaman o hindi nila napapansin na tumataas na pala yung blood glucose levels nila.
At alam niyo ba na ang mga Pilipino ay isa sa mga ethnic groups na at risk na magka-develop ng diabetes? Yan ang ating tatalakayin sa Healthy Pinoy. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-15 ng Hulyo, taong 2021. Sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 15 ng Hulyo, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, State ng Victoria binalik ang pagsuot ng face masks sa mga indoor venues habang travel restrictions sa pagitan ng mga states ipinatutupad. Estados Unidos, sinimulan na ang mga evacuation flights para sa mga Afghan interpreters at kanilang mga mag-anak na tumulong sa militar. At sa Pilipinas, Manila Mayor Isko Moreno pumapangalawa sa popularidad sa mga Duterte sa nalalapit na halalan sa Mayo 2022. Sa nilalaman ng mga balita, sa Victoria, binalik ang pagsuot ng mga face masks sa mga indoor venues bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga COVID-19 infections sa state. Mula ngayong araw ng Webes, patutupad ang pagsuot ng face masks sa mga indoor venues sa mga edad mula 12 taong gulang pataas at sa labas sakaling di posible ang pagpapatupad ng social distancing. Napapabalita na kasalukuyang tinatalakay ng mga opisyal sa Victoria ang pagpapatupad ng karagdagang paghihigpit tulad ng takdang bilang ng bisita sa bawat bahay upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa panayam sa ABC, sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison, sakaling maharap muli sa isang lockdown ng Victoria, pagsisikapan itong may alok at may hatid ang tulong pinansyal sa state.
Let's hope they don't have to do that. But if they do, we have got models now that can move quickly. You learn a lot during COVID, and you learn how to do things better each and every time. And if Victoria goes into this again, I think we'll have even better arrangements.
Ang punong ministro Scott Morrison. Samantala, nadagdagan ng tala ng exposure sites sa New South Wales. May mga ulat na 2 pagamutan ang nasa alerto matapos magkaroon ng pangamba o COVID-19 scare ang isang staff habang nananatiling nasa lockdown ng Sydney hanggang katapusan ng buwan ng Hulyo. Isang concrete business sa Green Acre, petrol station at ruta ng bus ang mga naitala bilang tinatawag na venues of concerns kung saan iniutos na magpa-COVID test ang mga bumisita sa lugar. Samantala, libo-libong mga essential workers naman sa timog kanluran ng Sydney ang pumipila para sa kanilang mandatory COVID-19 test. Sa Queensland, naitala ang ilang mga bagong coronavirus exposure locations sa Brisbane matapos may ulat ang isang overseas coronavirus case. Mayroong mayroon ng public health alert na na-issue para sa North Ipswich, Inala at sa Brisbane Airport matapos na itala ang bagong kaso. Sa pahayag, sinabi ng Queensland Health na ang nasabing tao ay nagpositibo sa ibang bansa ay lumabas sa komunidad bago ito umalis ng Australia. Samantala, magpupulong ngayong araw mga opisyal sa South Australia upang talakayin ang posibilidad ng karagdagang paghihigpit sa state kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19. Habang ang mga taong papasok naman sa state ng Victoria ay kailangan magpa-COVID test sa loob ng 24 oras ng kanilang pagpasok at maaaring magkaroon pa ng karagdagang kalakaran sa mga susunod na araw. Tatlong naitanging exposure sites ang naiugnay sa infected na removalist na pumasok ng South Australia mula Sydney. Lahat naman ng mga freight drivers na papasok ng South Australia ay kailangan magpakita ng pweba ng negatibong coronavirus test na isinagawa 48 oras sa loob ng 48 oras. Pinatupad naman ng Western Australia ang paghihigpit ng mga kalakaran sa hangganan o border matapos magkaroon ng ilang kaso ng local COVID-19. Ngayon, ang Victoria ay na-reclassify na bilang low-risk jurisdiction sa ilalim ng controlled border regime ng Western Australia. Nangangahulugan na sinumang papasok ng Western Australia mula Victoria ay kailangan mag-self-quarantine sa loob ng 14 na araw sa isang angkop na lugar. Sinabi ni Police Commissioner Chris Dawson, kailangan din nilang magpa-test para COVID-19 sa loob ng 48 oras ng kanilang pagpasok sa state at muli sa 11 araw nila sa Western Australia.
We see how quickly this virus can spread in the case of the removalists who travelled from New South Wales through Victoria and onto South Australia. We have to assume that this is the more contagious Delta variant, which requires our immediate action.
Yan ang tinig ni Police Commissioner Chris Dawson ng Western Australia. So, kaugnay naman na balita na pag-alaman sa isang national survey na maraming mga nakakatandang Australiano ang naghihintay ng alternatibong bakuna sa AstraZeneca. Ngunit nagbabala ang mga dalubhasa sa kalusugan na mababa pa din ang nagpapabakuna. Sa ulat ng Australian Bureau of Statistics, napag-alaman na 35% ng mga nasa edad mula 50 hanggang 69 na taong gulang ang nagsabi na nais nila ng alternatibong bakuna kaya hindi pa sila nagpapabakuna. Maaring magpabakuna ang mga sa survey na pag-alaman din na nakita na sangkapat o 26% ng mga taong higit sa 70 taong gulang ang nagsasabi na nais nila ng alternatibong bakuna sa AstraZeneca kaya hindi pa sila nagpapabakuna. Sa ibang mga balita, naghahanda na ang pamahalaan ng Estados Unidos sa pagsimula ng mga evacuation flights para sa mga Afghan interpreters na tumulong sa militar noong panahon ng digmaan. May ilang libong mga kataong nagtatrabaho para sa Estados Unidos at kanilang mga mag-anak ang naghain ng application at kasalukuyang pinoproseso para tinatawag na Special Immigrant Visa. Tumataas naman ang bilang ng Taliban sa Afghanistan kung saan nakukuha na nila ang strategic border crossing sa Pakistan. Sinabi ng tagapagsalita ng State Department Ned Price, ang kaligtasan at seguridad ng mga aplikante ang prioridad, ngunit di na ito nagbigay ng karagdagang detalye.
And what we seek is a just and durable outcome, and only through diplomacy, only through the Afghan people having a say, will any future government be able to accrue that legitimacy?
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng State Department Ned Price ng Estados Unidos kaugnay sa kaligtasan at seguridad ng mga Afghan interpreter na tumulong sa Estados Unidos. Sa balita naman sa Pilipinas, sa pinakahuling Pulse Asia Survey, napag-alaman na pumapangalawang mayor ng Maynila, Isko Moreno, sa popular na kandidato para kapwa pangulo at pangalawang pangulo sa nalalapit na Mayo 2022. Ngunit malayo pa rin ang agwat ni Mayor Isko Moreno sa Tambalang Duterte, kung saan 14% ang nalikom ni Sara Duterte nang nalikom ng mayor kung ihahambing sa 28% ng voter preference rating ni Sara Duterte noong nakaraang Hunyo. Wala rin tong ganong pinagbago sa 12% rating noong nakaraang Disyembre 2020 at Marso 2021, kung saan nalikom naman ni Sara Duterte ang 26% at 27%. Ayon sa mga dalubhasa sa politika, maaaring mahigpit na kalaban si Mayor Moreno sa mga Duterte, partikular sa labas ng grupong mga elitistang politiko. Ang filing of candidacy para Mayo 2022 ay nakatakdang maganap sa darating na Oktubre. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 74 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 13 sentimo o 50.13 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 32 sentimo o 37.32 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, natalo naman ang Japan ang Australia sa naganap na laban sa Sanga Stadium bilang bahagi ng mga laro bago maganap ang Tokyo Olympics sa Japan. May ilang araw bago pa makakaharap naman ng Matilda ang New Zealand sa kanilang opening group G match. Sa lagi ng panahon, sa mga pangunahing lugar ngayong Huwebes, Australia, sa Perth, ulan, 18 degree. Ulan rin sa Adelaide, maaaring kumulog at kumidlat, 17 degree. Maaaring umulan sa Melbourne, 17 degree. Gayun din sa Hobart, 14 na degree. Ulan rin sa Canberra, 13 degree. Maaraw sa Wollongong, 22 degree. Bahagyang maulap sa Sydney, 21 degree. May sawdalang pag-ulan sa Newcastle, 21 degree. Maaaring umulan sa Brisbane, 25 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 28 degree. At humid at maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.